Dëgjuesën dërruar mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Njemi fillimisht me titujt kryesor. Ende pa konsensus për zgjedhjen e Vjosa Osmanit presidenta. Tika thotë se nuk synon të tjetërsoj trashëgimin kulturore të Kosovës. 10 të vrarë në një aksident hekurudor në Tajland. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 34 njerëz humbën jetën kur një tren në Tajvan dolin nga shinat në një tunel. Autoritetet thanë se ekipet e shpëtimit po përpiqen të futen në vagonet brenda tunelit që sipas tyre janë dëmtuar rënd. Sipas policisë hekurudore të Tajvanit, mbi 70 njerëz u plagosën. Treni raportohet se transportonte rreth 350 vet. Presidentja e Tajvanit Tsai Ing-wen tha se një numër njerëzish mbetet ende i bllokuar brenda trenit. Sipas raporteve të medjave lokale, aksidenti ka ndodhur kur një automjet mirëmbajtës ka rënë në shinat e trenit. Numri i njerëzve të vaksinuar kundër koronavirusit në Shtetet e Bashkuara po i afrohet 100 milionit. Qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve në SBA thanë se mbi 99.6 milion njerëz apo 30% e popullsisë amerikane e ka marrë së paku një dozë të vaksinës. Sipas tyre, rreth 56 milion njerëz e kanë përfunduar komplet vaksinimin. Kur presidenti amerikan Joe Biden ka marrë detyrën më 20 janar, ai ka vendosur si qëllim dhe në 100 milion vaksinave në 100 ditët e para në zyrë. Synimi i ri është dhënia e 200 milion dozave. Dy vaksina që përdoren në SBA, Pfizer-BioNTech dhe Moderna, jepen me nga dy doza, ndërsa Johnson & Johnson me një. Udhëheqësi i burgosur i opozitës ruse Aleksej Navalni ka humbur peshë të konsiderueshme në burg, thanë aleatët e tij. Në një postim në kanalin Telegram, ata thanë se Navalni ka përshuar 93 kg kur ka arritur në burg muajin e kaluar dhe se tani është 85 kg. Ekipi i tij tha se Navalni privohet nga gjumi dhe se rojet e zgjojnë 8 herë në natë. Navalni ka hyrë në grevurie me 31 mars duke thënë se zyrtarët e burgut nuk i ofrojnë kujdes mjekësor dhe nuk e lënë të flejë. Ai është ankuar për dhimbje akute në shpinë dhe mpirje në këmbë. Navalni, 44 vjeç, aktualisht ndodhet në kolonin korrektuese numër 2, që njihet si një prej burgjeve më të ashpra në Rusi. Këshilli i Sigurimit e Kombeve të Bashkuara dënoi përdorimin e dhunës kundër protestuesve në Myanmar. Në deklaratën e lëshuar thuhet se anëtarët e Këshillit të Sigurimit shprehin shqetësim të thellë për përkeqësimin e shpejtë të situatës dhe dënojnë fuqishëm përdorimin e dhunës kundër protestuesve paqësor, ashtu si edhe vdekjet e qindra civilëve, përfshirë gra dhe fëmijë. Këshilli përsëriti thirrjen për ushtrinë e Myanmarit që të ushtrojë përmbajtje. Sipas diplomatëve, Kina, fshinje dhe aleate e Myanmarit ka kundërshtuar përdorimin e gjuhës më të ashpër në deklaratë. Myanmari, që ndryshe njihet edhe si Birmani, është përfshirë nga trazirat prej se ushtria ka marrë pushtetin më një shkurt. Më shumë se 500 njerëz besohet se janë vrarë në protesta. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Seanca për zgjedhjen e presidentit të Kosovës është ende e pasigurt. Kuvendi është mbledhur sot në seancë të rregullt, në të cilën po shqyrtohet propozimi kryesisë për themelimin dhe funksionalizimin e komisioneve parlamentare. Edhe pse është raportuar se po sot mund të thirret seanca e jashtëzakonshme për zgjedhjen e presidentit, procedurat për një gjë të tillë nuk kanë filluar. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Lëvizja vetëvendosje ende nuk ka mbledhur në nënshkrimet për thirrjen e seancës së jashtëzakonshme për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës, konfirmojnë zyrtarët e kësaj partie, e cila ka shumicën në kuvendin e Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës gjatë kësaj jave ka marrë vendimin që të mos bëjë obstruksione në procesin e zgjedhjes së presidentit të vendit. Prania e deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës në seancën e kuvendit të Kosovës, kur do të votohet për zgjedhjen e presidentit, është e domosdoshme për mundësimin e drumit në këtë proces. Mimoza Kusari, shefe grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, thot për Radio në Evropa e Lirë që subjekti i saj politik është duke punuar që sa më parë të mblidhen nënshkrimet për seancën, siç e ka quajtur ajo të suksesshme e cila do të nxjerrë presidenten e ardhshme të Republikës së Kosovës. Sipas saj, Vjosa Osmani, e cila është propozuar nga lëvizja vetëvendosje për pozitën e presidentit të vendit, i ka votat e mjaftueshme për të zgjedhur në raundin e tretë të votimit.
Por çfarë duhet të sigurohemi është që do të ketë 80 deputetë që do të votojnë edhe në dy raundet e para, pa marrë parasysh preferencën e tyre në këtë rast, për faktin se është i domosdoshëm si proces që është vendosur nga vendimi i gjykatës kushtetuese. Tani ne mund të konfirmojmë për votat e cilat janë, që janë votat e shumicës për zgjedhjen në herën e tretë. Megjithatë, detet konfirmohet vullneti dhe prezenca e deputetëve për pjesëmarrje në procesin e votimit edhe për dy raundet e parë dhe të tretin, kur mund të dalë fituese zonja Osmani si presidenti i Republikës.
Në anën tjetër, Lidhja Demokratike e Kosovës gjatë kësaj jave ka bërë të ditur qëndrimin politik se deputetët e saj do të qëndrojnë në sallë gjatë seancës së kuvendit për zgjedhjen e presidentit, si dhe do të votojnë. Këtë e ka rikonfirmuar për Radio Evropa e Lirë shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi. Megjithatë, sipas tij, ky është vetëm qëndrimi politik i partisë së tij.
Politikisht ne kemi marrë qëndrim që të marrim pjesë në seancë, vetëm marrim pjesë në votim. Pastaj do të ketë ndonjë deputet që ka mendim ndryshë, është çështje individuale.
Përveç qëndrimit zyrtar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, tash për tash ende nuk dihet nëse të gjithë deputetët e kësaj partie që janë 15 në kuvend do të marrin pjesë në procesin e votimit. Kandidate për postin e presidentes është Vjosa Osmani, e cila në zgjedhjet e 14 shkurtit garoi bashkë me listën për deputet të lëvizjes vetëvendosje, duke fituar mbi 300.000 vota. Vjosa Osmani më herët ka qenë nën kryetare e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe kandidate kësaj partie për kryeministre në zgjedhjet e vitit 2019. Por në qershorin e vitit të kaluar, LDK-ja e shkarkoi nga të gjitha funksionet partiake pasi që Osmani ishte shprehur kundër disa vendimeve të partisë, përfshirë edhe prishjen e koalicionit qeverisës me lëvizjen vetëvendosje dhe formimin e qeverisë re, që u dhoq nga Abdullah Hoti. Më 22 mars të vitit 2021 u konstitua kuvendi i ri dhe po të njëjtën ditë u zgjodhi dhe qeveria e re e Kosovës në krye me Albin Kurtin e lëvizjes vetëvendosje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim TIKA thot se nuk ka asnjë qëllim prapa restaurimit të objektit të hamamit të madh të Prishtinës. Në një përgjigje për Radio në Evropa e Lirë, TIKA Turke thot se projekti nuk është në kundërshtim me traditat dhe të kaluarën e Kosovës. Por profesionistët e trashëgimisë